Pala Kummissjoni Għolja Maltija fl-Awstralja, il-Kummissarju Għolja l-Malta fl-Awstralja, l-Eċċellenza tiegħu is-Sur Charles Muscat, kum istieden għal diversi avvenimenti u attivitajiet organizzati mill-Gvern Awstraljan, u waħda minn dawn l-avvenimenti kienet propju biex tfakkar jum l-Awstralja. Fuq it-telefon għandi l-Sur Charles Muscat, grazzi tal-ħinti Sur Muscat, fiex kienet tikkonsisti din il-laqad ma' ambasċaturi oħra li kelkom?
Nirringrazzjak għal din intervista qasira għal-namlu, ringrazzja l-SBS. Il-Gvern lokali, il-Gvern ta' Kembra, ġifiri, ħareġ bl-idea li jħeġġeġ dill-ambasċati li għaw ġo Kembra, li għoddu il-fuq minn meta ambasċata sabiex minn interessat li jorganizza xi attività biex ifakkru jum l-Awstralja li huwa Australia Day fis 26 ta' Jannar. Jista' jagħmlu hekk mal-komunitajiet tagħhom u ħeġġuhom biex din Australia Day. Qed huwa spinta iżjed il-qudiem u kif jixraq lill-Awstralja. It-tema li ħarġu biha kienet Australia Day at Work Celebrate Your Way. Pala ambasċata, pala High Commission, ħadna l-opportunità minn tal-ewwel anki nifhem jien ma l-ambasċata ma l-High Commission Ingliża, ġifieri, però kulħadd jiċċelebra għalih. Aħna pala High Commission Maltija stidinna lill-Kumunità Maltija li wieġbu għal din is-sejħa kellna xi 80 ruħ li ġew biex iċċelebraw din il-ġurnata, din l-Australia Day, u kienet waħda ġifiri ta' suċċess. Aħna kellna l-pjaċir li nakkomodaw l-Gvern lokali, li għax fehmna li kienet idea tajba ħafna, li l-Australia għandha tiġi rikonoxxuna b'dan il-mod. Kienet ċelebrazzjoni sabiħa ħafna.
Li wieħed jiltaqek f'dan l-ambjent bla dubju hija opportunità għal bdil ta' idejat, kuntatti u xogħol bejn ambaxxaturi ta' pajjiżi u rappreżentanti fl-Awstralja li bla dubju jista' jkun ta' benefiċċju għal Malta u x'hekk.
Ekku, dak huwa parti minn xogħli bħala High Commissioner, bħala ambaxxatur, f'dawn il-laqgħat li jkollna bejn l-ambasċaturi u anki fuq ġifiri benarju personali anki u għata beneficju li x-wieħed ikun jista' jiddiskuti l-ħtiġijiet li wieħed ikollu u l-aġenda li jkollu qudiemu ma' ambasċaturi oħra. L-ambasċaturi minn bladi oħra jagħmlu l-istess, aħna naqsmu l-idejat tagħna bejnietna u fejn ikun jista' nqabblu u kien hemm xi ħaġa li taqbel għal Malta jew taqbel għal dak il-pajjiż li nkun qed niddiskuti miegħu mal-ambasċatur jew High Commissioner, allura mbagħad nieħdu azzjoni u niffollow jew id-diskussjoni li kellna u mmexxuha l quddiem. Kultant jirnexxi u kultant ma jirnexxiex għax il-ħajja hija hekk. Ġieli sibna kooperazzjoni ġifieri minn bnadi minn pajjiżi oħra tru l-ambasċaturi, tru da il-kuntatt li jien ikolli mal-ambasċaturi.
Tal-aħħar ukoll kont Malta u naturalment tara u tisma dwar il-ħtiġijiet ta' Malta u fejn wieħed għandu jkompli jaħdem anke minn pajjiż il-bot bħal Awstralja.
Kull darba li nkun Malta ikolli l-opportunità li niltaqa' ma' xi ministri, ma' kultant anke mal-Prim Ministru, anke mal-President s'intendi, anke bħala kortesija. Huma billi qegħdin ovvjament ġol l-Ewropa. Allora l-Europa li jom hija priorità, però l-Awstralja ħadd ma jista' jinjorala għaliex illum hija pajjiż ekonomiku u b'saħħtu biżejjed. U minn barra hekk li fl-Awstralja bħal ma jaf kulħadd għandna eluf ta' Maltin u Awċin illi jgħixu hawn għalkemm li aħna qed nikbru aħna li ġejna fil-ħamsinijiet, sittinijiet u anke sebgħinijiet, però xorta baqa' eluf kbar ta' ġenerazzjonijiet id-daqstana għavolja palmet li qegħdin nikbru fi żmien, però it-tfal tagħna issa bil-mod il-mod anki kif jikbru fl-età qegħdin aħna qegħdin naraw mill-ambaxxat li qed ikollna ħafna interess għal daqstant meta jien inkun Malta niddiskutu dawn l-affarijiet qed tifhem kif ħanżommu lill-komunità interessata, kif ħan ipruvaw insibu xi investiment minn hawnhekk għal Malta, mhux faċli minn hawn minħabba l-attivitajiet politiċi li huma dejjin kemm fl-Afrika u anki madwar il-Mediterran, aħna nafu x'inhu dejjem nagħmlu nħodu nitlu f'ħafna dettalji, però nnexxieli anki n-nessaq x'inhies tan-negozju lejn Malta bil-mod il-mod qed naħdmu fuq ċerti binari aħna biex naraw kif ħammexxu f'sitwazzjonijiet li għandna. U dak hija parti minn xogħol anki meta mmur Maltajin. Dan l-aħħar kontem u għamilt l-istess. Importanti anki nisma' il-views tal-Prim Ministru madak li għandu x'jaqsam mal-Awstralja li huma views pożittivi ħafna bħalma ta' fenti mat kif kellha Malta qatt kif kellha daw iż-żewġ avvenimenti tal-qatt.
Bħala komunità Maltija fl-Awstralja sikwit ikonna l-mistoqsija meta l-Prim Ministru Joseph Muscat ġej jżur l-komunità Maltija fl-Awstralja għandek xi ħiel.
Din hija mistoqsija li jistaqsu lil kull fejn immur. Il-Prim Ministru jixtieq ħafna li jiġi jżur l-Maltin hawn tal-Awstralja u anki l-President. Anki l-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Dr. George Vella, jixtiequ ħafna, però ix-xogħol intensiv li huwa dej bħalissa fil-Mediterran. U anki f'Malta qed iżommhom milli jagħmlu din iż-żjara u m'għandhom f'moħħhom f'xi mument fil-ġejjieni, però ma nafux meta jiġifieri jagħmlu żjara nisperaw jekk dejjem il-ħin jippermettilhom u x-xogħol jippermettilhom. Jiena s-sena li għaddiet kella ħafna telefonata minn madwar l-Awstralja anki minn leaders ta' komunitajiet isma' Charles Smajna illi ġej il-Prim Ministru Smajna li ġejja l-Eċellenza tagħha il-President. Konna jidhom isma' jiena wkoll smajt, però dawn huma affarijiet mhux għalkemm taqbad u tgħid jisma' ħa nitlaq Malta biex niġi l-Awstralja biex nara l-Maltin tkun ħaġa sabiħa u rridu jagħmluha. Kollha jixtiequ jiġu biex iżuruna. Però qatt jasal iż-żmien u meta dan iż-żmien jasal kif inkunu nafu kif ikolli xi ħiel, aħna żgur li nafżaw lill-komunitajiet, lill-kapijiet tal-komunitajiet, bil-komunità ġenerali, biex dawn iż-żjarat jekk kisaħħu jkunu ta' suċċess għal kulħadd.
Naturalment inti qiegħed fir-residenza tiegħek f'Kembra u tajjeb insemmu wkoll il-konsolati u anke il-konsli onorari li hemm ibbażati fid-diversi stati tal-Awstralja u dawn naturalment qegħdin hemm dejjem biex jaqdu lill-komunità.
Sekk għandna bħalma jaf kulħadd konsolat ġenerali ġewwa Sydney li huwa mmexxi Mr. Salvin u Ġusti li qegħdin kemm il-konsul ġenerali u anki żewġ uffiċjali li għandu jaħdmu miegħu qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, illum il-ġurnata kulħadd irid il-passaport Malti, kull anki it-tfal u tfal ta' tfal issa. U għandhom iċ-ċittidinanza u ħafna xogħol konsulari, minn barra xogħol konsulari hemm xogħol ieħor il-Konsul Ġenerali jwettaq bħala xogħol regolari tiegħu. Dan s'intendi jgħod għal ta' Melbourne ukoll sur Victor Grech li flimkien mal-uffiċjali li għandu jaħdmu miegħu l-istess ħaġa dawn ikunu impenjati sal-aħħar qegħdin fi bliet Sydney f'Melbourne li huma bliet prinċipali mbagħad għandna l-konsli onorarji madwar l-Awstralja li wkoll qed iwettqu xogħol siewi. Ta' dan jien nirringrazzja kemm lill-Konsli Ġenerali nu l-opportunità minnhaw lill-istaff tagħhom u anki lill-Konsli Onorarji li għandna madwar l-Awstralja kollha.
Għadna fil-bidu ta' sena ġdida biex ngħidu hekk, forsi il-messaġġ tiegħek lill-komunità Maltija.
Law ħaġa ri tinsemmi s-sena li għaddiet għall-aħħar tas-sena li għaddiet u anki matul is-sena li għaddiet l-2015 kienet waħda impenjattiva ħafna għall-mod ta' High Commission għaw. Dan aħna kemm il-High Commission, kemm il-Konsli Ġenerali f'Sydney u Melbourne, konna impenjati ħafna speċjalment meta beda joqrob ċogħol, meta kien hemm dik il-konferenza kbira li għalija attendew dawk il-pajjiżi kollha li jippartienu lill-Commonwealth, kienet ta' suċċess, kien hemm anke meeting u konferenza qabel biex bħala preparamenti għal din il-laqgħa kbira li kien hemm ta' ċogħol, s'intendi kulħadd jaf li attendiet ir-Reġina Elizabetta u d-Duka u ħafna dinjitarji oħra, kemm Malta is-semmiet u kemm u kif ir-Reġina laqgħet tajjeb dan l-avveniment. S'intendi għas-sena li ġejja u għażmin li ġej Malta għandu jkolla il-presidenza flimkien mal-Olanda u mal-Slovakkja, ħajjaħdu l-presidenza ta' sitxur kull wieħed. Allura għal-Malta l-2017 ħad tkun waħda impenjattiva, però qegħdin nippreparaw minn issa ħafna għal daqstant. Wara dan kollu jien lill-Kumunità Maltija inħeġġiġhom sabiex ikomplu nagħqdu ma' xulxin sabiex inkomplu nħeġġu l-isfal tagħna biex jieħdu sehem liż-żgħażagħ biex ikomplu dak li bdejna aħna, dak li beda dew in-nies li ġew fil-ħamsinijiet, sittinijiet, sebgħinijiet, mhux xi ħaġa faċli li nħeġġu u nħajru liż-żgħażagħ, però hemm bżonn li nagħmlu sforz ieħor kemm jista' jkun sabiex iż-żgħażagħ ma jinsewx lill-antenati tagħhom, ma jinsewx minn fejn ġew, ma jinsewx minn fejn oriġinaw. U issa Malta għandna dejjem inżommuh fuq quddiem m'għandna nkunu kburin li aħna Maltin Awstraljani, s'intendi issa ħanniċċelebraw anki s-26 ta' Jannar hawnhekk bħala Australia Day, però aħna qatt m'għandna ninsew minn fejn tlaqna li tlaqna minn Malta u minn Għawdex li għawġu dan il-pajjiż enormi. Għandna komunità li hija b'saħħitha, komunità li għadha kbira u ma noqogħdux ngħidu li qed nonqsu veru qegħdin nikbru fi żmien aħna, però għandna l-itfal tagħna, għandna l-itfal ta' tfal. Għal daqstant nagħmlu kuraġġ għaliex il-futur huwa waħdu futur sabiħ għalina l-koll hawn ġo dan il-pajjiż u anki f'Malta.
U b'dawk il-ħsibijiet pozittivi jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u li qsamt magħna dawn il-ħsibijiet fil-bidu ta' sena ġdida. Grazzi lilek naturalment u lill-konsulati Maltin fid-diversi bliet fl-Awstralja waqt li dejjem taqdu lill-Maltin f'dak li ikun hemm bżonn. Grazzi ħafna.
Grazzi.